Suntem deja în plin anotimp al roadelor. Toamna este un anotimp în care se strâng roadele. Sunt multe biserici care sărbătoresc chiar sărbătoarea roadelor și am fost întrebat de multe ori de ce noi nu sărbătorim. Și eu aș vrea să sărbătoresc, dar mă tem că va fi o sărbătoare artificială. Pentru că e adevărat, evreii sărbătoreau și aveau sărbătoarea roadelor și aduceau fiecare roada câmpului lor, rodul muncii lor. Cred că aici cei mai mulți am spus, dacă facem o sărbătoare a roadelor, trebuie să arate altfel. Fiecare o să aducă șuruburi, panouri, uși, mobilă, că aici cei mai mulți lucrează în domeniul mobilii, pentru cei care nu știu. Sunt foarte multe fabrici de mobilă și mă tem că ar trebui să avem o expoziție de mobilă de sărbătoarea roadelor. Paturi, saltele, dulapuri și așa mai departe. Eu am adus un măr, ăsta este adus din România, din grădina familiei mele, așa că pot să-l aduc ca sărbătoarea roadelor. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a binecuvântat mult anul acesta cu ploaie și cu multă roadă. Dar îmi doresc mai mult decât roada pământului Dumnezeu să binecuvânteze biserica cu rod spiritual. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Despre asta este vorba în această zi. De aceea, încă o dată, aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului, să recitim Psalmul 1, din care aș vrea să aduc câteva gânduri. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dumnezeu a creat toate lucrurile cu un scop. Toate au o țintă, spune Scriptura. Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu pentru a fi utile, pentru a fi folositoare. Dincolo de faptul că lucrurile sunt frumoase, sunt plăcute, Dumnezeu le-a creat să fie utile. Și viața așezată în ființe, în plante, trebuie perpetuată, trebuie transmisă mai departe. Și întregul sistem al vieții se bazează pe utilitate, pe interschimb. Atunci când vorbim de ecosistem, pentru că acesta cuprinde viața, viața se primește și viața apoi se transmite mai departe. Dacă iau mărul acesta, atunci când te uiți la un măr, îți dai seama că în el este viață. Dar o viață pe care a primit-o, a primit-o prin pomul acela care a primit viața, a primit apă, a primit lumină pentru procesul de fotosinteză prin care se asimilează viața în el și se transformă apoi. Și acest măr continuă să dea viața altora. Tu când mănânci, trebuie să vezi în el viața. De aceea e foarte important ce mănânci și cum mănânci, pentru că așa va fi și viața ta. Și noi suntem ceea ce mâncăm. Spuneau italienii, una mera al giorno toglie il medico di torno. E important, nu numai, nu vă invit astăzi, nu o să predic să vă cumpărați mere sau să mâncați mere. Dar în această zi vă spun, din punct de vedere spiritual, să căutați să vă hrăniți, să vă îngrijiți sufletul, ca apoi să puteți transmite viața mai departe. Așa a creat Dumnezeu întregul sistem, întreg universul, toate lucrurile au un scop, au o țintă, toate lucrurile sunt de folos. Sunt într-un mare mecanism în care fiecare lucru este util. Nimic nu este la întâmplare. Nimic nu este fără folos. Toate lucrurile create de Dumnezeu au o țintă, au un scop. Și tu, la fel, pe pământul acesta, ai fost creat de Dumnezeu pentru un scop, pentru o țintă. Lăsând veșnicia, care e scopul central și final al oricărui om, Dumnezeu pe pământ, de când te-ai născut, te-a înzestrat cu abilități, cu capacități, cu daruri naturale și supranaturale, ca să fii de folos altora. Și tu primești la rândul tău și dăruiești mai departe. De aceea principiul acesta, darea și primirea, cum îi spune Pavel, este foarte important. Nu poți da viața mai departe dacă tu nu o primești. Nu-i poți învăța pe alții dacă tu nu înveți și nu te lași învățat. Am întâlnit predicatori care spun, ce seminar, ce școală, păcat. Și atunci am spus, ce predică? Adică ce te ridici tu să-mi spui ce? E păcat, la fel. Că la fel cum înveți tu, învață și altul. Dacă tu nu înveți și dacă tu nu te lași învățat, nu-i poți învăța pe alții. Dacă tu nu te lași ajutat, nu-i poți ajuta pe alții. Există un principiu în universul acesta, lăsat de Dumnezeu. Ai primit ceva, primești și dăruiești mai departe. Și unii au problema că nu vor să primească, nu vor să se hrănească, nu vor să asculte, nu vor să învețe de la alții, dar vor în schimb să dăruiască altora. Și nu poți, că n-ai de unde. Ca mărul să facă măr, el trebuie mai întâi să se hrănească el, să asimileze din pământ mineralele și tot ceea ce are nevoie, și are nevoie de apă și are nevoie de lumină. Și fără ele nu poate aduce rod. Domnul Iisus a spus că dacă voi nu rămâneți în viță, nu puteți aduce rod. Dacă nu rămâneți în mine, dacă nu rămâneți în biserică, nu poți aduce rod, nu poți fi util, nu poți fi folositor altora. Iar alții au altă problemă. Primesc și totul se oprește acolo. Numesc acesta principiul mării moarte. Adică ajunge apa la ea, dar nu merge mai departe, se oprește acolo. Și de aceea nu poate fi numită altfel, nu poate fi numită marea vieții. E o mare moartă. Pentru că ea nu mai transmite mai departe apa nicăieri. Ea tot ceea ce primește nu transmite mai departe. Creștini care primesc, dar care apoi nu mai fac nimic, care apoi nu mai transmit altora, care apoi nu mai sunt de folos altora. M-au obișnuit să-i numesc sfinții făcători de nimic. Consumatorii de program, oamenii care doar asimilează și atât, dar apoi nu pun nimic în practică, apoi nu fac nimic pentru alții. Și Dumnezeu nu ne-a chemat doar să ne hrănim pe noi, doar să ne îngrijim pe noi, ci Dumnezeu ne cheamă să ne îngrijim pe noi, să ne hrănim, dar ca apoi eu să fiu folositor. Când eu mănânc, primesc viață, dar apoi viața aceasta, în viața aceasta este energie, energie de care ai nevoie pentru ce? Nu ca să stai degeaba, nu ca să nu faci nimic, ci pentru că apoi transpui energia aceea în activitate, în mișcare. Și ai nevoie de viața care Dumnezeu a pus-o în noi. De multe ori, stând de vorbă cu tinerii, sunt întrebat cum aș putea eu să identific chemarea lui Dumnezeu, scopul vieții. Pentru că în această zi vom vorbi de, și aș vrea să vă puneți aceste întrebări existențiale, pe care tinerii și le pun adeseori, dar nu-i rău să și le pună și cei mai în vârstă, pentru că consider că nu-i prea târziu. De ce existi? Are viața ta vreun rost? Ce anume dă sens vieții tale? Ce scopuri are Dumnezeu pentru viața ta? Ce planuri are El pentru tine? De ce trăiești? Pentru ce trăiești? Ce anume te împlinește? Pentru că asta înseamnă, la urma urmei, când te uiți în viața ta, să spui, da, nu am trăit degeaba, n-am făcut umbră pământului. Nu voi ajunge, pentru că, până la urmă, soarta celor răi, soarta păcătoșilor, este iazul de foc. Însă, în iad nu vor ajunge doar oamenii care au făcut rău, oamenii care au păcătuit, ci în iad vor ajunge și oamenii care n-au făcut nimic pentru Dumnezeu și pentru alții. Ioan Botezătorul a spus, securea și fost înfiptă la rădăcina oricărui pom și orice pom care n-aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Domnul Iisus a spus la fel, orice mlădiță care nu aduce rod va fi tăiată și aruncată în foc. Și ar trebui să ne gândim astăzi, când vorbim despre rodire și Scriptura ca și secret al rodirii, să vedem care e scopul vieții noastre, care e rostul vieții noastre pe pământ. Cum ar trebui să slujim noi? Și adeseori tinerii întreabă, cum pot eu să știu care e chemarea lui Dumnezeu, că fac ce este bine, că mă aflu în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, slujind, implicându-mă. Și sunt trei lucruri fundamentale de care trebuie să ții cont dacă vrei să fii de folos altora, dacă vrei să slujești, dacă vrei să fii roditor. În primul rând, descoperă nevoia. Adică uită-te în jurul tău să vezi ce nevoie este. Nu fă ceva ce nimeni nu are nevoie, ceva de care nimeni nu se bucură. Descoperă mai întâi nevoia. Uită-te în jurul tău și identifică, sunt atâtea nevoi. Apoi te uiți în tine și vezi posibilitățile, abilitățile, capacitățile tale. Adică, cu ce pot eu împlini acele nevoi? Care sunt capacitățile mele? Care sunt resursele puse la dispoziția mea? Ce a pus Dumnezeu în mine? Și pot împlini acele nevoi, pot suplini acele nevoi. Dar apoi trebuie să mai țin cont de al treilea lucru, pe care, din păcate, unii îl neglijează, și anume, trebuie să descoperi și contextul. Adică să te uiți la ceilalți din jurul tău, că mai sunt și alții care poate fac același lucru. Și poate trebuie să lucrezi în echipă. Poate trebuie să mergi împreună cu alții. Poate alții trebuie să facă acel lucru. Și trebuie să ții cont că trebuie împreună cu alții să slujești. Să fii împreună cu alții în slujire. Și Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Filadelfia să fie o biserică roditoare, o biserică slujitoare, în care fiecare membru, fiecare mădular în trupul lui Hristos trebuie să fie de folos altora. Noi existăm pentru alții. Când Dumnezeu ne-a creat, și nu numai pe noi, dar toate lucrurile, Dumnezeu așa a creat toate lucrurile, încât toate să fie de folos pentru celelalte lucruri. Nimic nu există separat, nimic nu există izolat, nimic nu există în afară, independent, autonom, n-am nevoie de nimic, n-am nevoie de nimeni, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să aud de nimeni. Nu există așa ceva. Dumnezeu n-a creat nimic, nici măcar o muscă, un țânțar și tot ce există în lumea asta. Și orice insectă, și orice plantă, și orice ființă creată de Dumnezeu, și orice lucru își are rostul lui, și are scopul lui, și are ținta lui. Și se pare că toate ascultă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le-a înzestrat cu un instinct, însă singura ființă creată de Dumnezeu, care poate singura să decidă dacă face sau nu face voia lui Dumnezeu, dacă aduce sau nu aduce rod, este omul. Celelalte toate sunt în planul lui Dumnezeu, celelalte toate ascultă de Dumnezeu. Toate celelalte sunt rânduite de Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu le rânduiește. Însă lui Dumnezeu i-a făcut plăcere ca omul să fie liber. Și tu ești liber dacă vrei să aduci roadă sau nu, dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu sau nu. Dacă vrei doar să faci umbră pământului, să trăiești degeaba, nefăcând nimic, să faci ce vrei de dimineață până seară. Dumnezeu ți-a dat libertatea asta. Însă în urma acestei libertăți vreau să te avertizez că la judecata de apoi numai omul va fi chemat să dea socoteală și omul va fi tras la răspundere, îi se va cere socoteală de toate faptele lui, de toate gândurile lui, de toate vorbele lui, de toate acțiunile lui, de toate atitudinile lui. De aceea noi suntem astăzi în casa lui Dumnezeu și vrem să ne punem aceste întrebări. Și vrem să ne întrebăm, pentru că eu cred că e o temă destul de amplă, destul de vastă, destul de complexă. Pentru că atunci când vorbim de rod, putem vorbi de un rod al pocăinței. Ioan Botezătorul vorbea despre rodul pocăinței. Faceți doar roade vrednice de pocăință, care înseamnă regret pentru păcat, înseamnă smerenie, să recunoști că ești păcătos, înseamnă să schimbi lucrurile rele. Și asta e rodul pocăinței, regretul pentru păcat, să părăsești păcatul, să te întorci la Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu. Biblia vorbește despre roada Duhului și noi știm roada Duhului din Galateni 5:22. Biblia vorbește despre rodul sfințirii, când te sfințești există un rod al sfințirii. Biblia vorbește despre un rod al slujirii, când slujești altora și ești la îndemâna lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre un rod al buzelor. Poate astăzi au fost aici oameni care nici măcar nu și-au mișcat buzele ca să se roage sau să cânte lui Dumnezeu. Rodul buzilor noastre care mărturisesc lauda și slava pentru numele lui Dumnezeu. Vorbim despre rodul trupului. Pentru că atunci când te uiți la un măr, viața e în două domenii, din două perspective poți să vezi această viață. Una este, ai viață în el, dar orice măr, dacă observați, are un sâmbure sau doi sau trei. Și sâmburile acestea ai lăsat de Dumnezeu, îl plantezi și crește un alt măr. Și vorbim și despre rodul acesta, despre care poate mai puțin se vorbește astăzi, mai puțin se acceptă astăzi. Vorbeam zilele trecute cu niște tineri care erau mai trecuți cu vârsta și vorbeam despre căsătorie. Îmi puneau multe întrebări și le-am spus, eu am ales să trăiesc. Ei spuneau, nu, noi stăm mai târziu, ne trăim viața, trăim bine. Și le-am spus, nu, voi ați ales să muriți. S-a uitat lui, cum adică să murim? Da. Pentru că în momentul în care te căsătorești și ai copii, tu continui să trăiești prin copiii tăi. Viața se transmite, viața se perpetuează. Tu și când mori, continui să trăiești în copiii tăi, în nepoții tăi și așa mai departe. Ceva din tine se transmite mai departe. Alegi să nu te căsătorești, de fapt alegi să mori. Nimic nu se mai rămâne din tine. Trăiești bine, foarte bine. Peste 20, 50 de ani, peste 100 de ani, va mai fi nimic din tine. Atât, ți s-a șters și pomenirea și urma și nu mai rămâne din tine nimic fizic. În schimb, când alegi să te căsătorești și după ce te-ai căsătorit, alegi să ai copii, să educi, să-i hrănești, să-i îngrijești, transmiți viața mai departe. Și despre rodul acesta vreau să vorbesc în această dimineață și acesta este important. Dar din punct de vedere spiritual, noi trebuie să slujim, dar trebuie la rândul nostru, orice slujitor trebuie să aibă la rândul lui ucenici. Să ai ucenici. Tu poți să-i hrănești pe alții, dar nu uita că viața e transmisă în două moduri. Tu poți să dai viață pentru că a rodi înseamnă fruct pentru consum, adică mănânci mărul acesta și dai viață pentru că are viață în el, dar poți să transmiți viața prin sâmburile care apoi se plantează un alt măr, un alt pom care aduce viață și peste 10 ani vor mai fi mere pentru că cineva a avut grijă să planteze mărul. Din păcate trăim într-o societate care nu mai promovează familia, care nu mai promovează căsătoria, care nu mai promovează nașterea de fii. Și încet, încet vor fi țări care vor dispare. Și mergând în felul acesta, din păcate, țări ca și Italia peste 200 de ani nu vor mai exista. Adică italieni, mă refer, țara va exista poate. Și asta se întâmplă de obicei în Occident. Rasa caucaziană va dispare dacă merge în ritmul acesta, netransmițând mai departe viața, nefăcând loc familiei și apoi copiilor mai departe. Dar a fi roditor înseamnă să ai în primul rând viață, se spune aici despre pomul acesta ale cărui frunze nu se vestejesc, să ai viață în tine, să fii plin de viață, să fii la marginea izvorului, să fii lângă izvor. Dacă vrei să aduci rod spiritual, nu poți să aduci rod dacă nu citești Scriptura, dacă nu te hrănești. Aud adeseori expresiile acestea, eu mă pot pocăi și acasă. Da, tu poți să trăiești, poți să supraviețuiești. Mie îmi place cum pune Domnul Iisus problema. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Poți să privești spre un pom care e neîngrijit, care nu este udat, care nu are o sursă de apă și el poate trăi, poate fi uscat, semi-uscat, verde, semi-verde. Însă nu uita că Dumnezeu nu vrea doar să trăiești, ci El vrea să fii plin de viață. El vrea ca tu să ai viață din belșug. El vrea ca paharul tău să fie plin de dă peste el. El vrea belșug, El vrea maximul. El nu vrea o viață la minim. Ca un măr care aduce două, trei mere. Am văzut anul acesta mere așa de încărcați că efectiv li se rupeau crengile. Erau 10 de mere pe o ramură. Dumnezeu vrea viață din belșug. Dumnezeu vrea rod din belșug. Nu doar câte puțin să te mulțumești. Care e ultima ta faptă bună care ai făcut-o? Când ai fost ultima dată la un bolnav, dar nu pentru că era obligat, pentru că era copilul tău sau soția ta sau soțul tău, la care n-ai avut nicio obligație, ci efectiv ți-ai spus, vreau să vizitez un bolnav. Cine-i bolnav? Să merg să-l vizitez. Când ai fost ultima dată la o familie de orfani, la o văduvă, să ajuți pe un sărac? Când ai fost ultima dată să vorbești cu cineva care-i căzut într-o stare, care-i depărtat de Dumnezeu? Cineva care avea nevoie de o încurajare? Pentru că revin la întrebările acelea, de ce trăiești? Pentru ce existi? Doar ca să-ți meargă bine, doar ca tu să fii fericit și să ai de toate și să te bucuri tu de viață? Sau nu cumva Dumnezeu te-a așezat, te-a înzestrat, a fost cu tine și te-a binecuvântat, ți-a pus la îndemână atâtea resurse, ți-a scos în cale atâtea oportunități ca tu să fii de folos altora? Când vorbim de rod, asta ar trebui să avem în primul rând în imagine, cuvântul acesta, altruism, pentru alții. Pentru alții, trăiesc pentru alții. Eu primesc viață, eu extrag seva din pământ, eu primesc viață că mă hrănesc, dar nu se oprește totul aici, ci totul este ca la urma urmei, de fapt, eu pentru alții. Așa cum se folosește metafora trupului și Pavel vorbește despre mădulare și toate mădularele există ca să fie în colaborare cu celelalte, ca să fie de folos altora și toate mădularele îngrijesc deopotrivă unele de altele. La fel este biserica, la fel este creștinul. La fel cum un pom nu-și mănâncă singur roada, ci îl primește, îl asimilează, îl transformă totul ca apoi să dea altora. Este pentru alții, nu-i pentru el. Asta vrea Dumnezeu, asta ne-a chemat, asta înseamnă în primul rând rodire, să trăiești pentru alții, să faci lucruri bune pentru alții, pentru că ne vom pune mii și mii de întrebări, poate ca și omul acesta, dar care e aproapele meu, dar ce înseamnă să rodesc, dar ne putem pune multe întrebări. Însă, pe scurt, rodirea asta înseamnă să trăiești pentru alții, să te gândești la alții, să faci bine altora. Și pot fi multe oportunități. Dar cum poți fi roditor? Dacă vrei să fii roditor, nu uita că ai nevoie de Scriptură. Ferice de omul, spune aici, care nu se duce la sfatul celor răi, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Nu doar citești Scriptura, nu doar hai să treacă și predică, abia aștept să se termine. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Adică îi place. El abia așteaptă să-i vorbească Dumnezeu. El abia așteaptă să-i spună Scriptura cum ar trebui să facă. Nu o vede ca ceva să se termine, parcă așa nu-mi place deloc, nu mă încântă deloc să ascult o predică, să ascult un cuvânt al lui Dumnezeu, să văd ce îmi spune Dumnezeu. Omul care vrea să aducă rod își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu. El cugetă zi și noapte la legea lui. Ai nevoie de rugăciune, pentru că acest cugetă zi și noapte înseamnă, de fapt, reacția ta, răspunsul tău la legea lui Dumnezeu. Noi comunicăm cu Dumnezeu și e simplă comunicarea noastră. Dumnezeu ne vorbește nouă prin Scripturi, iar noi vorbim lui Dumnezeu prin rugăciune. Dar lucrul acesta nu are loc doar aici, că Dumnezeu ne vorbește prin predică, apoi ne rugăm, am vorbit cu Dumnezeu și am terminat. Acesta este un proces continuu. Dumnezeu apoi prin Duhul Sfânt îți aduce aminte, plecând din locul acesta, mergând spre casă, Dumnezeu îți va aduce aminte cuvinte care s-au rostit din Scriptură. Mâine Duhul Sfânt îți va aduce aminte cuvinte care s-au rostit din Scriptură. Și apoi tu alegi să te gândești la ele, să răspunzi lui Dumnezeu în cugetul tău, în mintea ta. Chiar dacă nu te vei ruga cu voce tare, dar în gândul tău se vor naște niște întrebări, se vor lua niște decizii. Vei face niște planuri, niște proiecte, vei spune, da, vreau să fac ceva. Și apoi nu uita că poți fi roditor și prin părtășie își dă rodul la vremea lui. Există un timp. Și din păcate numai moartea scoate în lumina reflectoarelor scopul vieții, de ce ai trăit. Numai că atunci va fi prea târziu. A fost un om căruia i-a rodit țarina și el s-a gândit, suflete, adică eu. Ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Adică da, mi-a rodit, dar totul e pentru mine, suflete, al meu, tu, bucură-te. Și Dumnezeu a spus, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. Și toate acestea care le ai, toate bunătățile pe care tu ai crezut că le-ai strâns pentru mulți ani, ale cui vor fi? Cine se va bucura de ele? Numai atunci când mori, te uiți în trecut și spui, oare de ce am trăit? Pentru s-a meritat chiar să muncesc atât, doar pentru mine și doar pentru mine? S-a meritat oare să trudez de dimineață până seară, să nu fac niciun bine, pentru că în veșnicie singurele lucruri de care ne vom bucura, dacă vom prinde veșnicia, dacă vom fi mântuiți, va fi tot ce ai făcut pentru Domnul, ce ai făcut pentru alții. Nimic din ce ai făcut pentru tine nu te va împlini. Nu vei primi răsplată. Eu nu o să primesc răsplată pentru mărul care l-am mâncat eu. Dar dacă jumătate de măr îl împart cu altul, pentru cel care l-am dat altuia voi primi răsplată, nu pentru cel care l-am mâncat eu singur. Tot binele care l-ai făcut altul, pâinea ta care ai dat-o celui flământ, pentru aceea vei primi răsplată. Pentru paharul de apă care l-ai dat altuia, acela va fi răsplătit, nu cel care l-ai băut tu. De asta trebuie să fii înțelept, să te gândești, pentru că nimic din ce ai făcut pentru tine nu va avea răsplată, nimic. Ci doar ce ai făcut pentru alții și tot ce ai făcut pentru alții va fi răsplătit de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune, eu te-am așezat pentru alții. Scopul vieții tale nu este tu să fii împlinit, nu este ca tu să fii fericit, nu este ca tu să trăiești bine, ci scopul vieții tale este ca tu să-i faci fericiți pe alții, ca tu să-i ajuți pe alții. ca tu să trăiești pentru alții, ca tu să fii de folos altora. Pentru soțul tău, sau pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi, pentru săraci, pentru orfani, pentru văduve, pentru cei din jurul tău, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, tu poți fi de folos altora. Dumnezeu să ne ajute. Așadar, vreau să mă apropii de încheiere și să vă dau câteva concluzii ca aplicații practice. Meditează astăzi la scopul existenței tale. Gândește-te de ce trăiești. Gândește-te de ce trăiești. Gândește-te, pune-te din perspectiva lui Dumnezeu și vezi, Dumnezeu te-a binecuvântat, ți-a dat viață, ți-a dat sănătate, ți-a dat multe resurse și El are niște așteptări, are niște planuri. Și pune-ți întrebări cu privire la acele planuri, le-ai împlinit tu? Adică un om când a pus mochinul în via lui, el a avut niște planuri, a avut niște așteptări. La 3 ani, eu vreau să aducă rod. Dar eu vin anul acesta, nu-i rod, anul viitor nu-i rod, anul viitor nu-i rod și tot nu-i rod. La un moment dat stăpânul spune, taie-l jos, să-l aruncăm pe foc, pentru că nu își împlinește scopul. Și nu numai că nu împlinește scopul, pentru că știți care e tragedia mare? Pentru că de obicei cine nu împlinește scopul îi încurcă pe alții. Face umbra altora, le spunea Domnul cărturarilor și fariseilor, nu numai că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nu numai că voi nu intrați în împărăția cerurilor, deși aveți cheia, dar nu-i lăsați nici pe alții. Din cauza voastră nici alții nu intre, împiedicați și pe alții. Și nu numai că tu nu te pocăiești și nu trăiești pocăința și nu vei fi mântuit și vei merge în iad, dar din cauza ta nici alții nu vor intra. Și asta e marea tragedie. Pentru că sunt oameni care nici ei nu slujesc, dar nici pe alții nu-i lasă. Și eu văd de multe ori tragedia asta în biserică, e foarte greu. Poți să ai un responsabil, un departament oarecare. Nici el nu face nimic, nici pe alții nu-i lasă. Să-l scoți de acolo, scandal mare. Să-l lași, pagubă mare. Nici nu știi cum să faci. Pentru că nici el nu face lucrul lui, nici el nu împlinește menirea lui, scopul lui, lucrul lui să-l facă, nici pe alții nu-i lasă. Dar Dumnezeu, care este drept, spune, eu le mai dau o șansă. Îl mai las un an, îl mai îngrijesc un an, îl mai îngrijesc, dar nu pot să-l țin la infinit. Și cât de bine spunea Ioan Botezătorul, securea și fost înfiptă, adică a fost adus toporul acolo aproape. Dacă n-aduce rod, nu mai trebuie mult timp. Nu-i trebuie lui Dumnezeu mult timp să te scoată, să te tai. Nu-i trebuie lui Dumnezeu mult timp. Însă Dumnezeu ne dă harul astăzi să ne întrebăm, să medităm la scopul existenței noastre. Apoi gândește-te la nevoile din jurul tău. Te-ai gândit vreodată câți bolnavi sunt care n-au pe nimeni? Câți bătrâni sunt fără ajutor? Câți săraci? Câți copii sunt care n-au ce să mănânce? Care n-au încălțăminte, care n-au rechizite, poate merg la școală. Adică deschide ochii să vezi nevoi. Dacă poți să te uiți în jurul tău să spui, nu, aici toți au de toate, noi trăim bine, totul e bine. Dacă ai ochii închiși, da, dacă ai ochii deschiși, vei descoperi foarte, foarte multe nevoi. Vei descoperi atâtea și atâtea nevoi în jurul tău. Gândește-te la ele. Implică-te în proiecte concrete de slujire. Sunt atâtea lucruri de făcut. Cu biserica, cu familia, cu atâtea lucruri în jurul tău și poți să te implici în proiecte concrete. Eu ca pastor mi-aș dori Biserica Philadelphia să aibă toți membrii implicați în ceva concret. Am avut bucurie să am tineri care au spus, vreau să fac ceva concret. Vreau să fiu de folos, dacă sunt familii care au nevoie de ajutor, dacă vreau să plec undeva, să avem și avem misionari și mulțumim lui Dumnezeu că dincolo de diplome, că avem locul întâi la biserica ce sprijinește cel mai mult misionarii și lucrarea de misiune. Dar nu asta e important. Eu aș vrea ca toți să fie implicați, toți să fie activi. Înscrie-te într-un departament al bisericii. Noi când dăm formularul de înscriere ca membru în biserică, avem acolo pe spate mai multe lucruri la care fiecare poate să spună: în ce pot fi eu de folos altora? În ce mă pot? Să bifeze acolo căsuță, unde poți să te implici? Să fii undeva implicat, să fii undeva activ, că nu poți să fii doar consumator. Vreau și vin și aștept alții să mă servească, alții să mă îngrijească, alții să mă hrănească. Dumnezeu nu are nevoie din punct de vedere spiritual de handicapați. Ca alții tot să-ți dea și alții să-ți facă și tu, săracul, nu poți face nimic. Dumnezeu vrea ca tu să ai viață din belșug, tu să trăiești și trăind să-i ajuți pe alții. Și eu nu cred că un creștin adevărat poate să existe, poate să trăiască fără să facă nimic. Unde e? Și puneți, în această zi, puneți întrebarea: ce fac eu pentru Dumnezeu? Ce fac eu pentru biserică? Ce fac eu pentru alții? În care departament al bisericii sunt? La cor nu, la orchestră nu, la școală duminicală nu, la ordine nu, la ajutorare nu, la misiune nu, acolo nu, acolo nu, nicăieri nu. Oare chiar crezi că Dumnezeu te-a așezat ca tu să fii nicăieri nu? Oare nu crezi că Dumnezeu te-a așezat pentru un loc anume, te-a înzestrat cu ceva și a spus: eu mă aștept acum de la tine, ți-am dat talent și vreau ca tu să-i pui în negoț, să faci ceva, să fii activ, să fii implicat, să fii părtaș, să fii altruist. Nu există creștin care să nu facă nimic, care să nu fie implicat în nimic, care să spună: eu n-am nimic, eu n-am ce-ți da, să nu mai aud cântarea asta, eu n-am ce-ți da, eu n-am ce faci. Dumnezeu când ți-a dat viață, a pus în tine resurse. Dacă n-a pus milioane, nu e o problemă, cu puținul tău slujește lui Dumnezeu, fii activ, fii folositor. Înscrie-te într-un departament al bisericii, întreabă-te: unde pot fi eu util? Folosește oportunitățile care ies în cale, sunt atâtea. Noi am încercat la nivelul bisericii să deschidem tot felul de oportunități. Dacă cineva are inimă pentru misiune, să fie un fond pentru misiune. Dacă cineva vrea să ajute săracii, să fie un fond pentru săraci, să ajutăm, să ne implicăm în toate domeniile. Să ajutăm pe alții, să încercăm să cuprindem tot ce poate face un creștin, să nu spună: eu aș vrea, pentru că întâlnesc de multe ori creștini în biserici care spun: frate, eu aș vrea să mă implic, dar nu, la noi conducerea nu, să n-audă de misiune. Să n-audă de activități, să n-audă de nu știu ce. N-am vrut ca în biserica noastră să fie activități care s-ar putea face și noi spunem: nu-i voi, păcat să fii cu orchestră, păcat să fii în cor, nu, să fim așa și gata, venim, ne rugăm, cântăm și plecăm acasă. Să fie activități, dacă vrei să faci ceva pentru Domnul, noi ca biserică, noi ca și conducere, să stăm la dispoziție și să te încurajăm, să spunem: fă ceva pentru Domnul, implică-te în ceva. Dacă ai proiecte, și m-am bucurat de tineri, de surori, de frați care au avut proiecte și au spus: vreau să fac ceva, vreau să fac ceva mai mult pentru Domnul, se poate. Tot ce se poate face bun pentru Domnul, Biserica Philadelphia, se poate. Dacă vrei să faci pentru Domnul, dacă ai pe inima ta un plan, vreau să fac ceva, suntem să te încurajăm, să te susținem, să spunem: putem să implicăm și pe alții. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca niciun membru să nu spună: am vrut și eu să fac, dar nu m-au lăsat, nu mi-au creat cadrul să fac așa ceva. Și apoi gândește-te astăzi și activează în viața ta binefacerea și dărnicia. Sunt două lucruri distincte, am mai vorbit despre asta. Dărnicia înseamnă să dai ceva, adică fizic, material. Ai ceva și ai dat, dăruiești, ai dăruit un măr, ai dăruit un ban, o bucată de pâine, ai dăruit cuiva o haină, o pereche de încălțăminte, dăruiești. Asta e dărnicia, are de-a face cu obiecte, cu ceva material. Și poate spui: eu n-am bani, eu n-am nici pentru mine, nu pot, aud de multe ori: frate, nu pot, că n-am, aș da, aș face, dar n-am. Foarte bine, dacă n-ai, Dumnezeu îți mai dă altă șansă. Binefacerea, adică să faci bine. Ce înseamnă? N-ai bani? Vino și implică-te. Ce? Mie mi-a plăcut, am avut câteva familii care au spus: frate, noi avem o situație financiară mai precară. Poate nu putem da bani cu cotizație, dar totuși eu mă simt dator, vreau să fac ceva pentru biserică. Ajut la curățenie, vin și mă implic la când e nevoie, la bucătării, fac lucruri practice, binefaceri, vin și faci ceva. N-am bani pentru că nu lucrez, dar tocmai pentru că nu lucrez înseamnă că ai timp. Mă duc să dau o cuvar, la școala duminicală o cameră, pentru că vreau să fac un bine, asta e binefacerea. Eu n-am aici, dar pot să fac un bine. Vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu într-un fel sau în altul, să îndrum pe cineva, să ajut, să mă rog. Asta este binefacere, să faci bine. Și ele se împletesc. Și eu doresc astăzi ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica, să nu dăm uitării binefacerea și dărnicia. Că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Adică acesta este un rod pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Și apoi, nu în ultimul rând, echipează ucenici. Am spus-o mereu, un adevărat cântăreț nu va fi cântăreț adevărat dacă nu lasă în urmă alți cântăreți. Un predicator bun nu este un bun predicator dacă nu lasă în urma lui și nu formează în urma lui niște ucenici predicatori pe care el să-i formeze, pe care el să-i învețe, să-i educe, nu să le dea la picioare. Că din păcate întâlnesc destui. Predică unul mai bine, dă-l jos, fă cumva și nu-l mai pune. Nu, ajută, încurajează. Pregătește-ți ucenici. Care sunt ucenici? Adică te uiți și vezi, sâmburile acestea va aduce rod. Pentru că orice măr are un sâmbure pe care poate fi plantat și într-o zi este un alt măr. Și mărul acesta nu va mai fi. Dar va trăi prin sâmburile care apoi transmite viața mai departe. Ce ucenici ai tu? Care sunt ucenicii care îi lași în urmă? Ioan Botezătorul spunea, după mine vine un altul. Ai vreun ucenic? Dumnezeu așa ne-a creat pe noi creștini, El a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu. Nu există creștin. Nu există creștin adevărat, autentic, care să nu facă ucenici. Adică acolo unde ești, tu trebuie să predici Evanghelia, tu trebuie să-i ajuți pe alții, tu trebuie să fii de folos altora. Nu poți să fii ca un pom neroditor, uscat, care nu mai are copii din punct de vedere spiritual, ucenici pe care să-i învețe. Care este ucenicul tău? Ai măcar un ucenic? Ai măcar un om pe care să-l fie învățat, pe care să-l fie educat, pe care să-l fie adus la Domnul. Pentru că nu predicatorii, nu păstorii, nu evangheliștii trebuie să facă ucenici. Ci le-a spus tuturor și acesta este un mandat al bisericii, al fiecărui creștin. Duceți-vă și faceți ucenici. Este mandatul fiecăruia, este responsabilitatea fiecăruia, este obligația fiecăruia să facem ucenici. Din păcate, unii fac ucenici la bârfie, la nemulțumiri și la multe altele și la rele. Să te cheamă Dumnezeu să faci ucenici din punct de vedere spiritual, pentru că tu într-o zi nu vei mai fi. Tu într-o zi vei îmbătrâni, tu într-o zi vei pleca din viața asta. Dar în urma ta poate rămâne ceva. Vor rămâne niște amintiri, niște fapte bune care le-ai făcut, dar vor rămâne niște oameni cărora tu le-ai transmis ceva, le-ai transmis ceva din tine. Le-ai transmis ceva din gândurile tale, din planurile tale, din proiectele tale, oameni pe care tu i-ai încurajat și i-ai ridicat. Și tu nu vei fi, dar prin ei tu vei continua să trăiești, să existi. Așa cum din punct de vedere fizic tu continui să trăiești prin copiii tăi, prin nepoții tăi și copiii copiilor tăi și așa mai departe. De aceea mă rog în această zi Dumnezeu să ne facă roditori. Dumnezeu să ne ajute să rodim. Pentru că omul care stă lângă izvorul de apă, lângă Scriptură, omul care cugetă la legea Domnului, omul care trăiește pentru alții, este un pom roditor. Și așa de tranșant este psalmul acesta 1, spunând, nu tot așa este cu cei răi. În această zi nu te gândi că cei răi sunt în afara bisericii. Nu te gândi că cei răi sunt păgânii. Și cei răi sunt cei care n-aduc niciun rod. Sunt ca un pom uscat care n-aduc niciun rod. Nu tot așa este cu cei răi. Adică dacă frunzele tale vestejesc, dacă tu nu aduci rodul la vremea ta, dacă tu nu stai lângă izvor de apă, vreau să spun că ai trecut de partea cealaltă. Ești printre cei răi, al cărui destin Scriptura ne-l vorbește cum este. Calea păcătoșilor duce la pieire. A fi roditor înseamnă să trăiești pentru alții. A fi roditor înseamnă să împlinești planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta, să împlinești scopul lui Dumnezeu pentru care ai fost creat. Dumnezeu în planul lui pentru tine a așezat toate resursele, oportunitățile de care ai nevoie și El se așteaptă de la tine și El se uită în fiecare zi. Și El se uită în fiecare an, te analizează, te cercetează câtă roadă ai adus. Și nu uita că nu poți merge așa la infinit. Va veni o zi când securia va intra la rădăcina pomilor. Și nu va conta atunci dacă ai fost sărac sau bogat. Nu va conta atunci nimic. De aceea în această zi, eu mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. Pentru că omul este singura ființă care poate să decidă dacă aduce sau nu rod. Tu decizi dacă sufletul tău îl așezi lângă un izvor de apă, tu decizi dacă vrei să faci parte dintr-o biserică, să te implici, să fii activ sau să fii pe contul tău, să nu te întrebe nimeni nimic, să n-ai treabă cu nimeni, să nu vezi pe nimeni, să nu fii dator nimănui, să nu fii responsabil, să nu superi pe nimeni și să nu te supere nimeni. E alegerea ta, dar te va costa. Pentru că Dumnezeu are alte planuri cu tine. Dumnezeu are planuri ca fiecare să fie activ, fiecare să fie plin de viață, ca fiecare să fie implicat pentru alții, să slujească și să fie de folos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.